Amnesiaren gorazarrea. Adolfo Suarez Alzheimerrek jota hil dela eta Espainiar transizio politiko deritzanaz, direnak eta ez direnak entzun behar izan ditugu egun hauetan. Gainera, Gipuzkoako aldundiaren burua eta Donostiako alkatea ere auziperatu nahi dituzte Madrildik agindutako dolu egunak ez errespetatzeagatik. Errespetu falta da, ordea, salduna izan diguten balizko transizioari buruzko berzio bakarra irenstarazi nahi izatea. Eredugarri bezain adostua izan zena, alegia. Ez dute gogoratu nahi nolakoa izan zen bigarren berrezarpen borbondarren sustraiak. Baina hor daude, gerrate ondorengo giro hitz bezain atzerako jan oinarrituta, eta Espainiaren politika egiteko modua definituz ere. Preso dudan lagun baten bizita probestuz, El Encuentro, La noche más frágil de la transición, izeneko antzeslana ikusi nun Madrilen duela gutxi. Bertan, alderdi komunista legeztatzeko, Santiago Carrillo eta Adolfo Suarezen arteko elkarrezketak taularatzen dira. Eta testuak, kritikoa izan arren, ezin du saietzi transizioaren mitoaren bidez ezarritako konstituazioaren tabuak eragozten duen adierazpen askatasunaren falta. Izan ere, orain Suarezen kasuan bezala, orduan, Carrillo hil zelarik, erregeak berak adiskidetze nazionala naiz monarkiaren beharra Espainiar transizioa deitutakoan teorizatuzun Santiago Carrillo politikarien hilketa, barkatu, hiletan. Eta goraipatu zun, aipatu garaian, Espainiaren alde eginako lanagatik. Aurreko egunetan, Espainiatik aldentzeko dauden secesionismoaren nahia gogor kritikatu zituen Juan Carlos Berberak, Carrillo PC-ko idazkaria goraipatu zuen ere. Ez da astu behar bide batez, transizioaren arabera eraikizala ala Carrilloren nola PC-ren itzal luzea Espainiar politika garaikidean, eta horren oinarrian, estatu aparatuek Madrilgo atotxaren abogatuen aurka burututako atentuaren bidez, eragindako mehatzua izan zela, haiek bai biolentzia erabiltzen jakin izan zutela. Beraz, ahaztu beharrean, ondorioak azalarazteko eta balantzea egiteko garaia den une honetan, esan beharko genduke, transizioa etzela Franco hil ondoren epe motzean burututako erregimen instituzionalaren inolako aldaketa azkar eta konsentsuaturik izan. Urte luzeetan zehar emandako botere politikoaren evoluzioa baizik, zeinean, agerian zegoen indarraren erabileraren partez, gizarte kontrolerako menperatze mekanismo deszentralizatuak, bezain modernuak, edatzen eta gauzatzen hasi ziren. Bada garaia, ordea, transizioa zer izan zen zertzeko berzio bakarrari aurre egiten eta bide beretik ustez konsensu eta konsensuetutakoa edo transizioaren mitoaz askatzeko. Hau da, Espainiaren kasuan eta Franco hil ondoren, ustezko transizioaren bukaeran funtsezkoa izan zen kanpotik eragindako tutoretza edo zurkaitza. Gogoan dut, nola tarte horretan, 1977-tik 1978-ra bitarten, Helmut Schmidt, orduko Angela Merkel zena, etorri zela Madrilera, eta frankisten lemazaina izan zen Adolfo Suarez, berriz, Europara joan zela, toki guztietara, halako ziztu biziko bidaia haietako batean, eta batit kanoa ere juntzala. Aipatu nazioarteko babesaren eske beti ere. Eta bitartean, Espainiako lehendakari ordea izan zena, Alfonso Osorio, juntzela Washingtonera eta elkartu zela Jimmy Carterrekin, orduko Obama zena, haien botere politikoaren birmoldatzearen berri ematea. Ondoren, Suarez bera ere joan zen Estatu Batuetara eta azkenean Nazio Batuetara ere. Eta Ameriketako Estatu Batuekin hitzartu ondoren, zer izan zen nazioarte mailan Adolfo Suarezek hitzartu zuena? ba, ematen duenez, itzartezun, besteak beste, Ameriketako Estatu Batuen base militarren jarraipena, eta arlo guztietako kolaborazioaren jarraipena ere. Nazioarteari lasaitasuna eman zizkioten neurriak hain zuzen. Hori itzartuta, Europar Kontseiluak eta Nazio Batuen elkarteak oniritzia eman zioten frankismoaren transizio prozesuari, eta nunbait jorratu beharreko bidea onartu egin zuten. Espainiar transizioa, beraz, etzen eredugarri ez da adostua izan. Ez izateagatik, etzen ez da espainiarra ere. Nazioarteak aginduta eta inolako konsensurik gabe oposizioari inposatua baizik. Orain, Carrillo eta Suárez hil ondoren, amnesiaren gorazarrea egin nahi izan badute ere.